Il-program li ser tisimaw u għamiġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Jinġu prota nil-għakom biex flimkien maħabib tijaj il-professur Konrad Tejk tal-Departiment tal-Istudja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti fil-Università ta' Malta. Inkomplu bis-sensiela ta' programmi ġebla bġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom li f'dawn il-programmi aħna qegħdin nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-arkitettura f'pajjiżna kif żviluppat l-arkitettura f'pajjiżna u qed inħarsu wkoll dwar il-ħidma u l-ħajja u x'influwenza il-ħafna arkitetti li fil-fatt taw il-ħajja għal dan il-wirt kbir li għandna f'pajjiżna. Forsi aħna ma nirrealizzawx ħafna drabi kemm huwa kbir dal-wirt, però huwa wirt ta' importanza kbira li kultant il-barranin japprezzaw ħafna iżjed milli apprezzaw aħna. Konrad, illum fis-sensiela ta' arkitetti u inġinieri li tinħarsu lehom, se nitkellmu dwar Mederico Blondel, li dan kellu post importanti sew fl-istorja ta' pajjiżna.
Ekku, issa qed nitkellmu fuq il-perjodu ta' nofs is-seklu 17, ġifieri perjodu meta il-belt issa hija ġa stabilita, ħafna minna l-belt inbniet.
U għandha fama
wkoll diġà. Maż-żmien il-belt ukoll se tgħaddi minn perjodu ta' anki ndwek ċerta trasformazzjonijiet bizmin, għax inti dejjem għandek belt jgħaddejjem belt ħajja, ġifieri l-ebda belt mistatika li tibqa l-istess, ġifieri inti dejjem għandek ċerta aġġornament anki ta' binjiet li jiġu rimodellati, ristrutturati, jinbnew, u dejjem qed jiġu mibnija fl-aktar stil modernu kontemporanju dak iż-żmien. Issa l-importanza ta' Blondel, il-programm li għadda tkellimna fuq Bonamici, u għedna li Bonamici kien baqa' Malta sal 1659. Warajh l-ordni appuntat enġinier residenti militari, ieħor li darba ma kienx Taljan imma Franċiż dan Mederico Blondel, u dan kellu pedigri pjuttost impressionanti, ġifieri dak kien ħuh kien il-famuż François Blondel, li kien kemm professur u president, l-ewwel president ta' dak li jidulu bil-Franċiż l-Akademi dell'Arkitettur, l-Akademja tal-Arkitettura ġewwa Franza, kien rispettat ħafna mill-ordni, fil-fatt iktar tard għamlu anki taw it-titulu ta' Knight of Grace, Kavalli ta' Grazzja, sedina ħaġa l-Maltin ma setawx isiru jingħataw. Minn għalija l-iktar li setgħu jingħataw kien dak ta' Donat, u Donat kien jilbes il-nof salib. Fil-fatt il-famuż Giuseppe Bonici iktar il-qudiem tawh l-onorifiċenza ma kienx ikun full knighthood. Biex nidu għek.
Mużax jisiru kavalli ta' Grazzja, xkonna bla Grazzja.
Eżatt, ġifieri kavalli ta' Grazzja, Blondel sar, kien irrispettat ħafna, dam f'pajjiżna sa l-1695 meta mit, u ovvjament hawnhekk qed naraw issa bixra anki Franċiża li qed tagħti influss, injection ta' influence oħra nagħhom, mhix qed nitkellmu fuq il-barokk minn Ruma jew il-barokk Taljan, imma sa aspett Franċiż li hija importanti li tkompli tiżvolġi kemm f'Blondel u ktar il-qudiem fil-programmi li jmissa nitkellmu ktar anke fuq François de Mondion.
Kellna influenza qawwija Taljana f'Malta, issa se nħarsu wkoll l-influenza Franċiża. Però fil-fatt influenza tal-barokk Spanjol għaw weekend għaf Malta.
Di domanda interessanti. Dina jina fil-li semmejna daċen il-plateresk Spanjol fil-żmien.
Għax Spanjol sħaj barokku.
Ma l-Ispanjol kien hemm ċerta, kellek ħafna varjazzjonijiet, inti jista' jkollok, pereżempju, l-Escorial li kien severu u oster ħafna. Mbagħad l-estrem liħor, l-oppost ta' dak, jista' jkollok dak li dulu ċirigwaresk fejn inti l-faċċata Issa għandek l-ismol, po kompletament mottija bil-dekorazzjoni, bil-lavur, dekorazzjoni, l-inti l-istruttura.
Ma taċfej se tħares.
Ma taċfej se tħares, għajnejk, taqbis minn posta liħor, dak huwa l-estrem liħor, da specialment taraħ fl-arkitettura spanjola fil-koloni fil-Messiku, fejn kolonizzaw l-Spanja. Sfortunatament, ftit nafu, ftitem ismijiet ta' arkitetti spanjoli jew li kontribwixxew direttament. Nafu li kien hemm Carlo Gimach li kien Portugiż, kellek Carlos von Grunenberg kien inġinier militari li keltax isemgħu. Hija area naħseb fejn wieħed irid jipprova jesplora ġifieri biex jara x'influwenzi diretti. Normalment il-mainstream kien iktar pjuttost Taljan u Franċiż.
Marriċ bħalma nagħmel ħafna drabi neħdok minn triqtek u neġgħu nirritorna fuq Blondel.
Issa, naħseb waħda mill-iktar proġett interessanti li kellu Blondel kienet dik li hija l-berġa ta' Provence, dak li fejn illum hemm il-Mużew tal-Arkeoloġija, okej?
Mużew Nazzjonali.
Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija, Stada Rjali, il-Belt, għandha faċċata imponenti ħafna, faċċata twila, elaborata. Issa din l-ewwel berġa kienet saret minn Gerolmo Cassar, biss. F'dal perjodu kien inħass il-bżonn li jissir rimodulazzjoni. Issa, Vincenzo Bonello, l-istoriku, Vincenzo tal-arti Vincenzo Bonello, kien darba kiteb paper interessanti ħafna fejn għamel argument li kull berġa, l-belt, probabbli kella spazju jew pjazza qudiema. Xi spazju. Sa tgħidem mal-berġa ta' Provence m'għandix pjazza qudiema, ma jista' jagħtik każ li fi żmien Gerolmo Cassar kella li inti l-faċċata kif illum kienet il-terata aktar il-ġewwa mill-linja ta' trir. Allora ovvjament tikkrea spazju. U tgħidli kif nafu da? Jekk wieħed jeżamina l-ġewwa, wieħed isib li hemm ħajt naħta ġewwa li huwa mitfun ġol l-spazji interni li huwa ħafna iktar ta' xerta ħxuna. L-inti ma tagħmel sens tagħmel ħajt doblu jew triplu oħxon u titfnu ġewwa ħajt intern, il-bżonn tiegħu kien ikun hekk huwa ħajt estern. Jiġri dan probabbli huwa evidenza ċara li dak kien il-ħajt tal-faċċata oriġinali li probabbli kienet ta' Gerolmo Cassar. Il-berġa ta' Provence kien inħass il-bżonn probabbli kellhom bżonn ikabru, jestendu, esigenzi ta' probabbli ktar kavalliri,
kredi
jizdidu. Allura, id-deċidu li jibnu parti minn dak il-spazju u pekk jespandu kemm il-berġa u joħol u ovvjament faċċata ġdida. U s-sar faċċata sa' timbena f-stil ta' dal-periodu. U fil-fatt l-stil għandha ċerti elementi fejn hemm ħafna użu ta' anki li faċċata titqassam sensiela ta' spazji bluzu ta' kolonni u pilastri. U ħafna mill-attenzjoni bat għandek il-kompożizzjoni madwar l-entrata. Biss għandek ukoll dakin mezz ukoll kif jiġbru ktar fondi bħala għal proġett kapitali li fil-spazji mal-livell ta' triq. Dawna jingħataw għandek fuq kull naħa tal-entrata, l-entrata l-ingress prinċipali għad fin-nofs, u bat għandek fuq kull naħa għandek sensiela ta' ħwienet. Ħwienet li huma ishom spazji msaqfa voltit, fuq kien ikollhom ishom mezzanin level, inti tista' tuża' biex terfa l-affarijiet bħala storage għall-merkanzija u affarijiet. U dal-ħwienet jistu jew jimbijaw, jew normalment kienu jiġu mikrija. Għax inti bekk ikollok introjtu li kien jgħin fil-proġett kapitali u anki ukoll forma ta' għandek renta kontinua
għal-maintenance
of fritek. Ġifri dak kien proġett li elementi ma' neristi ma' anki Franċiżi. L-interessanti l-istoria tal-arkitettura dejjem xaġa li tiżvolġi. Per eżempju, l-istoriku magħruf Quentin Hughes kien kiteb artiklu fejn qal isma' Gerolmo Cassar huwa manerista u ara l-faċċata tal-berġa ta' Provence kemm hi manerista. Imma kien immiss xi ħaġa, ma kienx jaf li dika ma kienx l-ewwel faċċata tal-berġa, ma kienet inbniet wara. Allora in a way spiċċa għamel konklużjoni żbaljata għax dak il-manerizmu ma kienx ta' Gerolmo Cassar, ma kien ta' Blondel. Bekk aħna dejjem konna nirrivedu l-sibiet u ċerta ricerka dejjem ma miġġa ta' żmien xi kultant ovvjament konna nerġgħu nagħmlu riviżjoni wkoll ta' ċerta affarijiet.
Jekk jafu riċerka żbalji kbar nagħmlu.
Ekku, ekku, ekku. Imma naħseb minn dak lat Blondel għalkemm hu kien imqabbad bħala inġinier militari, x'dik dejjem kienet il-number one priority kienet jagħtu semhom, jagħtu l-kontribut f'dak li huwa konsolidament tal-difiża, tal-gżira, tal-swar, tal-fortifikazzjonijiet, jiġri dak kien il-xogħol prinċipali ta' Blondel.
Imma dawn kienu jieħdu numru ta' biex ngħidlek ta' kontratti oħra.
Ma bad kien ikunu apparti li huma inġiniera militari, kien ikunu wkoll arkitetti mill-ċivili wkoll, jiġri jiddisinjaw knejjes jew palazzi u hekk. Ġifieri huma kien dak iż-żmien ma kien hemmx il-għanedu hekk xi ħaġa dik il-kompartimentalizzazzjoni fis-sens kienu jagħmlu kemm ta' inġiniera militari u kemm ta' arkitetti ċivili.
Ma kienx hemm l-ispeċjalizzazzjoni severa biex ngħidu hekk.
Eżatt. U għamil, ġifieri kien involut anke f'diversi proġetti oħrajn apparti l-Belġja ta' Provence.
Anke l-Knisja għatatu xogħlijiet, xek?
Kellu diversi knejjes, ġifieri nistgħu nsemmu, ġifieri ġewwa l-Belt, xogħlijiet li nafu li għamel Blondel, hemm il-Knisja ta' Ġiżu. Hemm Knisja ta' din Knisja wkoll tinsab sfortunatament fistat ħażin, Knisja ta' San Rocco. L-interessanti li Knisja ta' Rocco għandha faċċata li qiegħda ristretta, ġifieri mhux wiesa ħafna, u triq daqsxejn dejha. Allura inti meta m'għandix triq quddiem li hija wiesa biżejjed, inti meta sa tiġi biex tara l-faċċata, għandek daqsxejn ta' distortion viżiva, x'inti sa tolli rasek u se tipprova tagħmlu kollox, allora li jipprova jagħmel ħolo ċerta isa arkata twila għolja. U bagħad għandha isa volta li qiegħda pjuttost fil-faċċata ħolo daqsxejn issu tip ta' abside fejn inti għandek il-parti mill-faċċata titħol forma ta' kurva. Fejn inti prova li min ikun għaddej bla ma jrid issu b'xi mod
jidħol parti minnha.
Jidħol parti minnha x'inti inti meta toħloq ċerta forom speċjalment il-forma għandu hekk kurva issa bla ma trid tiġbdek bħal meta xi ħadd jintaqa' ma' xi ħadd joħroġ idejk forma ta' tifollow l-linja. Ġifieri l-idea kien hemm attentat li fil-kuntest fit-tessut urban, il-kuntest speċifiku ta' il-Knisja, ipprova jagħmel disin li kemm jista' jkun jista' jkun iktar ikollu mpatt għandu hekk kif tiġi apprezzata.
Taħt minn taqa' l-Knisja ta' San Rocco, għax vera għandha bżonn restawra?
Eta l-aħħar li dħalt fiha jidhi li m'għadux ikun hemm servizzi.
Le ma naħsibx li jkun
hemm u dawk li kienu jappartienu tal-ordni jaqgħu taħt il-gvern. Ovvjament dawk li kienu dioċezani huma tal-Knisja. M'iniex ċert jekk hux tal-gvern Malti, ġifieri tal-gvern, ma mhux qed tiffunzjona, ġifieri mhux
għandha
anki dal-aħħar.
Meta rajta jien deret
li kienu saru xi interventi ma naħseb ilhom iktar minn 20 sena fiż-żmien tal-Valletta Rehabilitation Project. Kienu interventi minimi ħafna, l-istat tal-kopla mhux wieħed feliċi ġifieri. Dal-aħħar kien hemm ajdut smajt m'iniex ċert li anki Knisja Ortodossa Russa kienet forsi tefgħet għajnejk tistax tirristawraw tuża biss hearsay għandu mhux xi ħaġa li hija ċerta.
U anke l-imdina kellux xogħlijiet.
L-imdina kien involut u kien hemm ċerta x'dan anki meta ma jkollniex dokumentazzjoni definittiva, nippruvaw naslu għal ċerta konklużjonijiet ta' bażi ngħidulhom fuq bażi ta' stilistiku hemm elementi. Kompożizzjoni li jiġu huma repetuti u ngħidu hawnhekk donnu so circumstantial evidence isu. Il-Knisja tal-Karmlu.
Il-marka
tiegħu. Il-Knisja tal-Karmlu tal-Karmelitani, ġifieri hemm il-Knisja tal-Karmelitani huma ġemba mill-kunvent, hemm ġewwa l-imdina għandha pjanta interessanti ħafna xi hija pjanta forma ta' elisse ovali. Mbagħad qiegħda isha għalkemm għandha l-forma ovali. Edha inkaxxata, letteralment inkaxxata, ġo isu spazju rettangolari. U faċċata interessanti ħafna, faċċata għandha l-istess daqsxejn l-istess problema, fejn il-triq daqsxejn dejqa, allora inti u kien iħobb juża. Ekku, qed inkun diploma. U kien iħobb juża, jikkombina jkun hemm dak li dulhom pilastri li kunu par pilastri. Ma bat jollihom fuq bazi li tkun għolja ħafna, li ġifri jagħmilhom ishom plint jew bazi. U jibdihom maħabba proporzjon, jikrea parti mill-ħajt tkun sa bazi għolja, iktar għolja minn persuna. U bat jibdihom kolonni. Allora inti wkoll bla ma trid waqt inti mixi, għajnek speċi tmur fuq il-bidu ta' fejn jibdew il-pilastri, wiċċ tal-bażi u timxi l-fuq. Allora, inti trid tipprova toħlo aspett aktar ta' gravitas, ta' grandjożità, billi ġifieri tagħmel il-kompożizzjoni tal-imot li żomm dak il-proporzjoni għax inkella jekk tibda l-pilastri dibjhom l-isfel, tiġi sproporzjonat viżavi il-wisa tal-pilastru t-tul tiegħu jintilef. Allora u isom meta krea dal-baza l-plint, isu għandek massa sħiħa li tankra mal-level ta' trije. U bat il-pilastri jibdow minn fuq. Issa ċertament li Blondel mill-dak li kien tallem l-Akkademja, ma ninsowx kif semmejt kellu François Blondel kien il-professur tal-Akkademja Ġbritana l-issues ta' kompożizzjoni u hekk kien xi ħadd wieħed żgur li kien ċertament josserva b'ċerta reqqa. U kien involut ħafna wkoll Blondel, pereżempju meta kien hemm il-famuż terremot 1693, il-famuż terremot ta' Catania, li ħalla impatt ukoll anki f'ċerta ħsara kbira li saret ċerta binijiet ġewwa l-imdina. L-ordni kienet waqfet isu kommissjoni jinvestigaw jagħmlu rapport fuq il-ħsara, d-danni li saru, u Blondel kien wieħed mill-persuni li ġie appuntat biex jagħmel dar rapport, jħejji dar rapport u jirrapporta fuq il-ħsara li saret.
Jiena ġieli smajthom jgħidu li fil-fatt dik il-ħsara fuq il-katedral ma kienx tali kellu bżonn jinbena mill-ġdid il-katedral.
Il-katedral tal-Limdina, il-katedral medjovali, li ovvjament kien diġa jgħat fistat għanidwek, jekk mhux prekarju fistat
mux tajjeb.
Qabel it-terremot diġa kellhom il-pjanijiet li jagħmlu katedral ġdid, għax fil-fatt Gafan kien mitlub jagħmel mudell. U l-abside li jem wara l-katedral fi jem il-famuż fresko ta' Mattia Preti, naufraġu ta' San Paolo. Daka il-kor jem wara bena fl-1682, 10 snin qabel il-terremot, ġifri l-ħsieb li jembena katedral ġdid kien diġa jem. Il-terremot sempliċement aċċellera kien katalist biex jisir
xogħol tal-malajr.
Tom impetus biex jaġlu iktar.
U jiġbru l-flus u x'nafien. Issa. Iktar minni fil-programm inti semmejt il-barok taljan u l-barok franċiż. Imma fil-fatt, x-differenzi, x-varjazzjonijiet jeżistu bej dawn iż-żewġ stili, mhux itnej barok.
Iva u le, il-Ruma dejjem hija. Iva u le, fis-sens, il-Ruma dejjem tibqa' il-fountainhead dan edu hekk, għax fl-aħħar mill-aħħar il-barok huwa.
Ħareġ minn hemm.
Il-barok huwa movement tal-arti, ġifieri ngħidu l-arti mhix biss pittura, skultura, arkitettura. Li kien prodott tal-Counter-Reformation, tal-Kontro-Riforma, li huwa fl-aħħar mill-aħħar marbut mal-ġara fis-sens li kien medium ukoll tal-Knisja Kattolika.
Ġifieri
għandek il-Papa hija fruma l-Vatikan, ġifieri hija.
Inti kellek biex ngħidlek ir-rivoluzzjoni fih dan il-Knisja tal-Lutieru. U r-reazzjoni ta' Knisja Kattolika biex tirriestabbilixxi l-Annifisa
l-Konċilju ta' Trento
sewa u tirriestabbilixxi wkoll li l-Annifisa fruma bħala ċentru tal-Knisja Universali.
Ekku. Issa il-Barokk ubad beda jimmanifesta ruħu forma li kien immaġveri kellek forma ta' alleanza, kellek forma ta' movement li l-antijaw għidem kien marbut mal-Kattoliċeżmu. Issa, il-Franċiżi dejjem kellhom spirtu ta' nazzjonaliżmu qawwi wkoll, ġifieri mbagħad ovvjament meta kellek il-monarkija Franċiża u l-influenza politika Franċiża kellha.
Da perjodu nispjegawha wkoll din, da perjodu ta' lotta kontinwa bejn l-Imperu Spanjol u anki il-re ta' Franza għas-supremazija fl-Ewropa.
Ġifieri bħal kelli dak il-periodu l-kelma l-barokk absolutism meta fejn biktar meta dal-monarkiji, Spanja, Franza, l-Ingilterra, bdow jieħdu ċerta sopravvent, ġifieri, kellek il-nation state, kellek dal-stat sovrani monarkiċi bdow qawwija. Il-Franċiżi kellhom isom dil-xewqa li jħallu l-impronta tagħhom anki fuq
jistabbilixxu.
Ġifieri, il-barokk għandu jkun barokk li jirrifletti l-itos Franċiż. Allora anki kellhom preżempju fl-Akkademja Franċiża li jħolqu ordni li hija ordni mhux preżempju nitkellmu fuq l-ordni klassiċi l-ordni dorika u jonika, bat italjani kellhom l-ordni nidula Tuscan Order li hija forma simplifikata ta' doriku imma isimha magħha.
Qed nitkellmu fuq
l-ordni klassiċi, l-kolonni u l-pilastri. Ġifieri preżempju Tuscan Order hija forma ta' doriku ma ordni italjana. Tuscan. Il-Franċiżi ridu joħolqu l-ordni tagħhom. Ridu jkollhom il-sintassi, il-vokabularju li jirrifletti l-ispirtu Franċiż. Ġifieri iktar mill-lat.
X'aħġa meta tara tajdi Franċiża.
Jien meta nara ċerta dekorazzjoni, anke tara ċerta preżempju tip tatwi li jkollhom dekorazzjoni isom imsilet fuq żewġ naħat bl-iskrollijiet u ċerta forom delikati u hekk mal-logħ qed induna tgħid dawna hemm element stil Franċiż, il-mod ta' dekorazzjoni speċjalment. Ma naħsibx u bad kellek ma' din iġu għalija fil-programm iktar quddiem, meta konna programm fuq Vilen u Mondjon, hemm it-tipoloġija tal-palazzi li hija differenti ħafna, dikha naslu għalija, fejn hemmhekk ċertament li l-mudell tal-pjanta tal-palazz mhux dik taljana ma' dik Franċiża.
Issa, ħaġa oħra li tqajjim li ċertu kurzità li fl-isfond ta' dak li għadna f'dan il-programmi, semmejna dawn il-arkitetti barranin. Samejna il-kapi mastri Maltin. Issa, xi kwalità ta' relazzjoni qed teżisti bejniethom u biex ngħidlek xi prodott ħareġ b'din il-
Dana bat ma niġi fl-aħħar mill-aħħar għalkemm hawn l-inġinier militari Taljani u Franċiż u mill-kavallieri, il-manu d-opera hija lokali. Ġifieri il-bennejja, l-muratori, l-imallem, l-iskultur huma Maltin. Ġifieri inti għandek id-direzzjoni, għandek id-disin, imma bat l-interpretazzjoni fl-aħħar qed issir minn nies lokali. Tkellimna wkoll kemm kellek talent u pereżempju f'dal jew artiġjanar skultura fil-ġebla li hija xi ħaġa grassroots lokali. Bdow jimptu nies, ġifieri qed tinsiex, ġifieri semmejna diġà l-ġolma kassar u Thomas Zingli kienu ma' prodotti Maltin. Ġifieri inti kellek nies li ma kinux forsi ma kellhomx il-package akademiku, da ma marrux l-akkademja, ma studjawx l-università, ma marrux l-Italja u talmu hemm, ma li bil-komunikazzjoni li kien qed ikollhom u x'kienu esposti għal l-idejat mal-kavallier u mal-inġiniera, trawmu wkoll f'ċerta mod ta' disin. Ġifieri għandek ċerta kapi maestri ma laħqux l-istess livelli ta' dan l-arkitetti li semmejna pal Bonamici, Blondel u oħra.
Probabbilment ma kellhomx il-background akademiku.
Il-background, ma preżempju għansemmi wieħed biss li Giovanni Barbara. Giovanni Barbara huwa il-kapa maestro l-arkitett li jagħmel il-Knisja ta' Ħallija, ta' Salvatur ta' Ħallija. Kien kapa maestro, jgħidu li kien kważi semmi litterat għax meta jiffirma kien kważi scroll. Hemm fil-Knisja hemm żewġ portraits tiegħu fejn huwa diskritt mhux bħall-arkitetto, qatt mhu niżżew bħall-arkitetto, dejjem bħala kapo mastro. Il-kapo mastro kien il-master mason, il-limallem. Biss kellu ċerta knowledge, ġuri kien bniedem li jiena nara li għandek issu dil kelma bl-Ingliż cross-fertilization, għandek dil forma ta' nisġa fejn qed taqqat l-esperjenza akademika ta' arkitetti u inġiniera militari li kienu
talent naturali.
Ma dak li huwa talent naturali, iktar artiġjanali, iktar għandu prodott lokali li fejn trawhem speċi fuq l-lan tax-xogħol. Ġifieri, jiena naħseb ma tistax tissapalhom it-tnejn, ġifieri inti dejjem kellek element fejn dawna issek kellek konverġenza tagħhom dawn.
Dawn huma nies narhom jien, Konrad, ma xtaqbilx miegħi, li m'għandhomx dak li jgħidu l-schooling tajjeb tal-int tal-iskola akademiku, però kapaċi josservaw, jitalmu u allura jiġbdu dik l-esperjenza u b'dik l-esperjenza li jiġdu jużaw b'mod utili u jkomplu jiżviluppawhom huma stess.
Eżattament. U diri xogħol issib mod kreattiv jista' jkollok l-akkuża li ma tkunx skont ir-regoli tal-Akkademja, preżmej nieħdu l-Knisa tal-Arb. Għawdex. Ja, bellezza sabiħa. Ima hija daqsxejn għandha ċerta idiosinkrizija. Bl-Ingliż hemm affarijiet li ishom kelma li jużaw provinċjali u issa mhux mainstream. Għax hemm element ta' improvvizzazzjoni. Improvvizzazzjoni li ġejja mill-spirtu kważi ċukran spirtu li mhux imxekkel mill-akkademja li hu li rid timxi mal-
Kważi rivoluzzjonarju.
Eh, ma mula, issa maqtuha mill-mainstream, allura anti għandek fejn timraħ, imma bat bċerta mod għandha ċerta affarijiet li ma rridx nużak imma regolari, ma affarijiet li tgħidi bl-Ingliż it defies the canon, it defies the norm, ġifieri inti qed tipprova tmur oltre, hemm improvvizzazzjoni. U improvvizzazzjoni.
Mbagħad mhux l-end result l-importanti dak li jispiċċa fl-aħħar.
Ekku, ekku, imma dan anti fl-aħħar mill-aħħar huwa l-lingwaġġ, ġifieri dan huwa l-lingwaġġ tan-nies tal-lokal, il-mod kif qed jisprimu lilhom infushom. Issa kif jesprimi lilhom infushom da bħal il-mod kif qed jitkellem jew il-mod kif qed jilbes. Jgħid dana daqsxejn
raħlita. Kondizjonat mill-environment li qed jgħix fih.
Hija l-arkitettura bħala prodott ta' dik il-komunità, dak il-kuntest. Ġifieri hemmhekk naħseb jiena da mhux kwistjoni ta' high u low art forms, qed nitkellmu fuq id-derivizzazzjoni minn fejn ġew l-oriġini ta' dik il-forma tal-arkitettura, jkunx minn ambjent akademiku kontinentali jew xi ħaġa għandu grassroots li nibtet fil-lokal.
Allora boħra l-ħin u dak li hu. Se jkonna naf li tinduna naħseb jiena Konrad il-ħarsikra li bdejt fanna t-technician, allura jkolli bil forsi waqqaf dan il-programm. Jiena nispera li intom semija sibtuħ interessanti, spera wkoll tkunu magħna il-ġimgħa dieħla meta jiena għal darba oħra flimkien mal-Professur Konrad Tejk tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti tal-Università inkomplu b'din il-mixja dwar l-arkitettura li għandna f'pajjiżna. Ir-rikkezza li għandna flimkien ma' l-arkitetti li kienu responsabbli għal dan. Ringrazzjakom.
Program li għadkom kem smajtu kim iġju plilkom biex xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.